Musela to šel z hora, tak boží mocí se nebyl schopen dělat vůbec nic, co by se protivilo vůli boží. Musela to šel z hora. Nebylo možné. A ona ještě říká, no ale ten hřích pekádo benial, to znamená lehký hřích, to ještě jako na tom prvním stupni se toleruje. To, když neděláš těžký hřích, tak už se dostaneš tou svou modlitbou, a mluví pořád jenom o modlitbě v celé té knižce. Se už dostaneš do té první komnaty. Tam se ještě nemůžeš stýkat s Bohem vědomě, ale už cítíš jeho blízkost a už jako tě to posiluje. Já to, jak víte, budu muset celé ne předělat, ale doplnit, protože ona nepsala pro lidi mimo klášter, ona psala pro své sestry. To není, aby se to nepovažovali za něco proti ní. To je doplnění, jako Bhagavad Gita je pro světského člověka. A já to budu psát pro světského člověka, žijícího v tomto světě. Takže já musím vám taky říci, že to, jak nás svádí ty naše smysly a jak to zpracová rozum, v tom smyslu, že to považuje na jedinou skutečnost, to není naše vina v té první komnatě samo sebou. V tom začátku správné modlitby to není naše vina. Naše vina je někde jinde, když to neřekl, kde jinde, to mi potom připomeňte. Já teďka musím vysvětlit, proč to není naše vina. Protože kdo nás opatřil smysly? Kdo nás opatřil rozumem? Bůh. Takže to je pokušení od něho pocházející. A proto my se na konci Otče náš modlíme, neuveď nás pokušení, ale žádný ďábel, nebož Bůh. Když my na to přistoupíme a jsme oddáni těm svým smyslům, tak jsme podlehli pokušení. Podlehají se tomuto pokušení, že pomocí smyslů všechno vykonáme a rozumem všechno vykonáme, to není žádný těžký hřích, nýbrž to jenom jsme podlehli pokušení, to pochází od Boha. Ale teprve, až se dostaneme za ty smysly, za schopnost odjinut to brát než ze smyslů a než toho rozumového zpracování, teprve potom můžeme otevřít zrak a vidět to živě. Do té doby ne. Takže jestliže jsme oddáni tomuto světu, tak je z začátku zapotřebí, aby ta oddanost byla úplná. Česky přeloženo, cokoliv děláš a jsi si svým rozumem vědom toho, nebo tě rozumím taky od Pána Boha, že je to správné, co děláš. Můžeš se mýlit, ale musíš si být jist, že to je správné. Musíš si to umět představit jako správnou věc. To je důležité, že omyl tady nehraje žádnou roli. Jestli se tomu takhle dostáváš, jestli to takhle děláš, tak pak si správně na prvním stupni a už ti chybí k tomu, abys tam zakotvil jedině správná modlitba, která odpovídá tomuto prvnímu stupni. A takže jsem mluvil o správných činech, znamená poctivě dělat, co děláme, pokud je to správné, pokud to považujeme za správné, tak poctivě to dělat. Když něco z toho ukrojujeme a neděláme to, prostě flákáme to, že? Tak nemůžeme se z první komnaty vůbec dostat, prosím, na to vás upozorňuji. Nemůžeme dál. Jestliže ale to děláme správně, tak teď už nás zbývá jenom tak, jak se správně modlil. Takže Ježíš říká, modli se a pracuj, nejenom modli se a pracuj. Čili o té práci jsem řekl a teďka mluvím o té modlitbě, co je ta správná modlitba. Svatá Terezie v té první komnatě říká, správná modlitba vypadá takhle. My se modlíme k Pánu Bohu tak, jako se jedná s otrokem. Ovšem, ona to je ještě znala, co je to otrokářství a co je to otrok. S tím se mluví jako s někým podřízeným. Jako s někým, na kom nám nezáleží. Já to teďka doplním, to ona nepíše. Když se modlíš Otče náš, jen se na nebesích posvěť se jméno tvé, tak se nemodlíš k Pánu Bohu jako s někým sobě nadřízeným, nebož jako se svým podřízeným, nebo na kterém tě vůbec nezáleží. Si řekneš Otče náš a ty nevíš, že jsi řekla Otče. No to je nemožné. To přeci lžeš. Otče náš, to znamená, co musím okamžitě vidět, že to má dopad na mě, že je můj otec a že já musím jako dítě otcovo se chovat. Či to další říkám, to už je výsledkem mého vědomého dětství. Tak já přeci ostatním Otče náši. A tak pomalinku se musím, a tak vědomě se musím Otče náš modlit. Tak ona říká, modlete se vědomě. Ať víte, co se modlíte. Ať ve vaší modlitbě není ani slovo, o které byste nevěděla, co jste to říkali. A řeknu, než jsem se začal takhle modlit Otče náš, protože už jsem uměl se soustředovat, mi dalo práci, abych od začátku až do konce zůstal vědomý si toho, co tam v tom Otče náši je, protože člověk to zná na spaměť a už ho to vede k tomu mechanismu. Ale to nesmí být mechanické. Takže ona je proti mechanické modlitbě a prosím, to je začátek správného konání a správné modlitby. No, já myslím, že nebudu asi ty druhé komnaty smět už říkat, protože to bych jako nestačil. Ale ona říká ve druhé komnatě aspoň tohleto. Na druhém stupni se musíš osvědčit už ve vytrvalosti. A když ti například věci nejdou, protože je to věc práce, já to musím převádět už nová život, to ona tam neříká. Ale říkala by to, kdyby nemluvila jenom ke svým sestrám, že jo, to já jsem si jist. Když něco unavuje ta práce a ty nemůžeš dělat, protože jsi unaven, a musíš přesto zůstat vytrvalě při té své práce. Je své práci. Tak to dělej takhle. Vsuň do té své práce mezeru. Nepozorovanou, aby to samotné dílo neporušilo. Přesvědčíš se o tom, že ta mezera nemusí být dlouhá, ale že si musíš odpočinout. Když neuznáš za správné odpočinek při práci, tak ani práci nebudeš dělat správně, budeš činit unaven, to znamená zneklidněn, a to nebude z práce, která by vedla do dalších komnat a k Bohu. Ty nesmí být zneklidňován únavou. A jestliže nemáš být zneklidňován únavou, tak musíš se od té únavy umět odbavit. A to děláš, tím, že se zastavíš. Vzpomínám si, mě učili napřed zvířata a potom teprve lidé. Že v předškolním věku jsem brával slunečko sedmitečné na prst, také styčený, a ono z toho prstu nejsnáze zlítlo. Tíže už zjistalo z té ploché rovné roviny, ale z toho prstu to byl startovací moment velice dobrý. A letělo vždycky do nebíčka. Ale já jsem to sledoval okruhem, takovým spadlo se na zem, nedaleko. Jsem za ním šel, našel jsem ho, zvedl jsem ho, pustil jsem ho napřed neochotně, šlo na ten prst, protože bylo unaveno tím letem, nemá moc dobré srdce, pokud nějaký vůbec má, unaví se, že? A takže nemůže letět. A spadne dolů jenom proto, že nemůže dát, unavilo by se, bylo unaveno letem. A tak jsem ho znovu přiměl k tomu, aby si, až si odpočinulo, tam dlouho odpočívalo. Až si odpočinulo, tak rozevřelo krovky a letělo zase dál, asi takovým obloukem. Toto je pro mě poučení, jak to má člověk dělat. Že musí umět vkládat odpočinek dřív do své práci, než je jí unaven. Když ho tam vloží ten odpočinek, až je unaven, to je pozdě. To se vzdálil té druhé komnatě. Čili tam musí být vytrvalost v tom smyslu, že ne do toho tlačit, nebož to musí být klepání. Veškerá práce musí být klepání, to znamená přetržitá, ne nepřetržitá věc. A já jsem to včera líčil kyberneticky tadyhle těm mládencům tam a říkal jsem, to máte jako se samočinným počítačem. Ten neumí nic jiného, než zjišťovat. Je tam proud, nebo tam není proud. Když je tam proud, zapíše jedničku, když tam není proud, zapíše nulu. Ale kdyby tam nebyla nula vedle té jedničky, tak ten princip toho samotného počítače není splněn, on by nic nespočetl. Ale protože rozeznává jedničku a nulu, jedničku i nulu, on spočte všechno, co žádná hlava nespočte. Ani ne tak rychle. A je to, a přitom nemyslí. Není inteligentní. Absolutně hloupý. A stačí rozlišovat jedničku a nulu. Na té dvojce se musíme naučit rozlišovat jedničku a nulu. My jsme ve stavu dvojnosti, na úrovni dvojnosti, a musíme brát v patrnost, že páry dvojic, dobro, relativní, relativní zlo, a všechny páry dvojic, láska, nenávist, mají tam svou platnost a jsou rovnocennými partnery. To neznamená, že já musím nenávidět, abych mohl milovat, ale že když to okolo sebe vidím, tak nemusím znechucovat, nebo že lidi nevědomě plní ten řád dualistický, aby se v něm udrželi. A takže vytrvalost tady spočívá v tom, že mě neznechutí opozice tohoto světa. A já třeba si jednám správně, snažím se dělat správně, ale oni to neberou jako správné. Oni se mi za to posmívají, ne? Tak dejme tomu, já jsem nenechal zabít mouchu na okně, ne? Celá síla se mě smála, nebo ten přítel, který mě přitom zastihl, do mě bušil, a abych já neměl čas, odháněl od toho okna, abych neměl čas odehnat tu mouchu ven, aby ji nemohl zabít. Já jsem stal pořádně nařezáno, než ta moucha odletěla ven od otevřeným oknem. A teprve teď jsem byl svobodný, ta moucha už mě nestrašila v hlavě a já jsem koukal a mu říkal, no, teď na mě koukáš, že si pustil tu mouchu, ale nemyslíš si, a teď mě zase začal vyčítat, jaký jsem špatný člověk. Nebylo to pravda, vůbec nic. Ale takovou trpělivost, já jsem na to šel samozřejmě zhora, takovou trpělivost chce ta svatá Terezie od těch svých sester, aby se donutili, aby se vůli donutili k takové trpělivosti. Nemyslíš, že v klášteřech je všechno nejlepším pořádku, tam taky se vzájemně nenávidí i sestry, nebo si závidí, ne? A já právě u těch sester, se kterými si tady dopisujeme, vidím, že tam taková nevraživost je a že z těch 16, které tam jsou jenom dvě, jsou dobré. Ostatní nestojí za moc, ne? Ale slouží. Takže tak to asi v tom světě je. Tak trpělivost po straně činnosti se vám vysvětlil. Ale trpělivost ve po stránce modlitby, to je daleko těžší, aby se držela. A spočívá v tom, že jakýkoliv neúspěch modlitby, znamená, že to nemá podle mého názoru žádný význam, že mě to znechucuje třeba, nesmí to mít ten následek, že bych já modlitbu opustil. Já vám to řeknu zase, jak na to jsem šel zhora. Tak já jsem opakoval jméno Boží. To byla moje celá modlitba. Žádný slovní vykládání. Opakoval jsem jméno Boží. Jdeme tomu, kdybych to převedl, to jsem neříkal, ale to ne. Pane můj, pane můj, pane můj. Nic víc. A teď jsem ale zjistil, že přece říkám poctivě, tak ono mi to nejde říkat díl než 5 minut. A já jsem to neříkal mechanicky. To dělal s čím dál větší vervou. Já jsem neslyšel, necítil z druhé strany odezvu, tak jsem volal zoufalej, pane můj. Rozumíte? Silněji, důrazněji, s větší účastí, větším zaujetím. A to mělo za následek, že já jsem to pane můj nemohl říkat. Zastavila se mě mysl. A já jsem se ocitl v prázdnotě, která mě strašila. Já jsem se dostával za vesmír, ne? A tak dále. To byl dlouhý proces. To nebudu vykládat. Jsem na to šel zhora. Já jsem na to šel s tím, co bylo za vesmírem, a to mě bylo vnuknuto, jsem šel do toho vesmíru. Ale výsledek byl stejný, že jsem se zase i s tím, co je zde, dostal na druhou stranu, nebo mě to tam nutilo. Jak je to s vámi? Vy totiž máte-li mít trpělivost v modlitbě a máte-li modlitbu slovní, a ona předpokládá, že to, co budete říkat v té druhé fázi, že to je pořád jenom consideration. To znamená, to tady také špatně překládá, to překládá jako úvaha. No, consideration je úvaha. Ale ona má na mysli rozjímání. Consideration je nějaký rozjímání. On tam měl volit ten člověk slovo consideration z rozjímání. Takže dejme tomu, se už nechce na tom druhém stupni. Abyste se modlili očenáš, nebož abyste o očenáši rozjímali. Jak vám to tady předvádím, vždycky, občas jsem to předvedl a napsal jsem to taky. Očenáš. Rozjímání o tom vypadá, ty jsi můj otec a toto otcovství a mateřství tvých rodičů je odvozené o to. Kdyby toho otcovství tvého nebylo, tak ty to mě taky nemohli zrodit. Že? A čili já jsem zavázán tobě především za to, že tady jsem. A mám k tobě především povinnost, teprve v druhé řadě k těm svým rodičům. Takovou škálu hodnot já si musím dělat a tak dále, nebudu dál to předvádět. Vy to máte u mě napsané, ten očenáš rozebraný takhle rozjímavým způsobem. Tak k takovému rozjímání oni tam v tom klášteře vedli. Tak to je druhý stupeň. A jestliže je rovnováha mezi správným jednáním a touto rozjímavou modlitbou, tak tam nedochází ke krizím. A to platí o každém dalším stupni. Nedochází ke krizím a přechody z jednoho stupně na druhý jsou snadné a přirozené. Ovšem musí tam být rovnováha. A ono je to velice nepříjemné, abych já třeba musel jednat něco, nebo s něčím, nebo o něčem, nebo něco dělat, co je mi nepříjemné. Já mám na druhém stupni pořád ještě přednost tomu příjemnému před tím nepříjemným. Třeba, že vím, že je to správné, to nepříjemné, ale ono je mi to nepříjemné, tak to nedělám. Čili ona radí na druhém stupni. My víme, že nejsi schopen dělat jenom věci správné, nýbrž, že se máš rád a taky se dělat věci pro tebe příjemné. No tak ubírej z té příjemnosti. Vkládej tam přednostně něco, co je správné. Ne? No, tak to je asi ten druhý stupeň. Já myslím, že to by stačilo. Tak nějaký rozdíl mezi oddaností tomuto světu a oddaností Bohu. Rozdíl... Jo? Ještě jednou, jo. Tak. Jaký je rozdíl mezi oddaností světu a oddaností Bohu? Není to rozdíl takový, že by se jedno od druhého lišilo? Co se naučíte tady, to tam budete moc použít. Rozumíte? Čili nic není ztraceno. Tím, že tady jste oddaní tomuto světu, trénujete tam pro toho Pána Boha. Tento život není marný, jako já jsem si myslel v 17 letech, a není zbytečný. Nýbrž by zbytečný jenom tedy, když to neděláte pořádně. Když tedy kradete, tak musíte být pořádným zlodějem. Ne? A když jste, dejme tomu, svatým, tak musíte být pořádným svatým. A já jsem třeba nebyl loupežníkem, ale nebyl jsem pořádným svatým. Čili to se tak nesmí dělat, jako to dělal já, který jsem se cítil být svatý. Cítí být svatý, tak není svatý. A jestli cítíte být pořádným člověkem na svém místě, to je ještě v pořádku. Tady je první rozdíl. Vy musíte před svým svědomím odpovědět, že to, co děláte pro tento svět, to jsou i vaše blížní, tak to je pořádku, že líp by se to za daných situací nedovedla provést. Tak to je první rozdíl. Jsou tady další rozdíly. Že totiž to, co tady děláte, na cestě od nás je tomu, děláte jako mrtvá. Děláte jako mrtví lidé. To znamená, potřebujete k tomu jenom ten úsek vědomí, který pochází z vašich smyslů, si vám to nadiktujou, předvedou a vy to rozumem zpracujete. Tím se uzavře okruh a vy se za něj nedostanete. A v tomto okruhu jste mrtví, duchovně mrtví. Takže nemůžete se setkat s Bohem. Není to možné. A když to děláte živě, to je cesta z hora dolů, pochopitelně, to bych ani nemusel říkat. Prostě to se dá těžko říct jednou větou. Já se budu muset do toho pustit pořádně. Nebudu to vykládat. Ale není to takové jako na cestě mrtvého člověka, protože mrtvý člověk si myslí, že jí. Myslí si, že pije, že spí a tak dále. Ale ve skutečnosti to dovede dělat jenom přes den. Přes noc i při nejlepší vůli spí a dělat to nemůže. Protože je unaven tím, že to dělá z toho malého úzkého úseku. On se vyčerpá v tom malém úseku. On to exhaustuje, vyčerpá tu sílu, která tam je. To je vkládá boží síla toho, ale on ji vyčerpá. Když to nedělá z toho úzkého úseku, co dělá z vůle boží, tak to vyčerpání se nemůže, boží vůle nemůže být vyčerpána. Ta je nekonečná. Tady je rozdíl, že čím víc člověk je oddán tomu Bohu, tím je oddanější, není unaven. Takže když například se modlíte a jste tím unavení, tak to děláte jako mrtví lidé. A když se modlíte z vůle boží, tak jste tím osvěženi. A čím dál se modlíte líp. Tak bych mohl mluvit o jedné věci za druhé a vždycky bych stepřil na to, že to úplně z opačného hlediska, když jako je to totéž, ale opačného hlediska z opačného začátku, začíná se někde, kde tam se vůbec začalo. Ne? Tam se začíná z vlastní vůle a tady se od vlastní vůle ustupuje. Čili celá cesta vypadá tak, že já dospívám k trpné aktivitě. Jsem často už o tom mluvil. Že moje aktivita je trpná, to znamená, já nemusím být méně aktivní, ale musím být přitom trpný. Co to znamená? Že já si musím čím dál aspoň v představě uvědomovat, že cokoliv konám, je závislé na tom, že mě to Pán Bůh dopomůže k tomu, nebo že mi k tomu dá sílu. Jak sílu existenční, tak sílu poznávací, tak sílu lásky. A nebýt toho, tak já nemohu ani prstem hnout. Čili konám to, když tomu musím mít jeho sílu. Prosím vás, považujete za hořící žárovku, když tam do ní nejde proud? Ani nemůžete, protože tam proud do ní nejde a ona nesvítí. Kdo tam svítí? Ta elektrárna, že jo? A ne ta žárovka. Vy si myslíte, že žárovka? Žárovkou jste teďka vy. A myslíte, že to vy, který si svítíte na cestu. Ne. Se svítí z elektrárny. Od toho Pána Boha. Takový převrat se tam musí stát na té cestě. Ano? Hermann Hesse byl velvyslanec, který napsal Siddhartha. Byl velvyslancem německým v Indii a během toho velvyslanectví se stýkal s těmi indickými zasvěcenci a mohl napsat knížku jako třeba Der Weg nach innen. To je jeho nejlepší dílo, není do češtiny přeloženo. Der Weg nach innen. Do nitra. A na tom nadpisu jenom ta chyba, že člověk se do toho nitra snaží dostat a ono fakticky je chybné na tom to, že v tom nitru je. Jenže o tom neví. Či to stěžuje tu cestu. Takže ono bezvaně jde Siddhartach, ale už jako mám určité výhrady k tomu Der Weg nach innen. On to píše ovšem pro lidi, kteří si toho nejsou vědomi, takže je mu to odpuštěno. Ale kdyby na ně přišel přísný, skrutátor, tak by řekl, co se hochu sápeš do nitra, když tam jsi. Ovšem, když to člověk nevíte, jako by tam nebyl. Takže by ten nadpis měl vypadat cesta jakoby do nitra, ale fakticky z nitra na venek. A to je, takhle by měl ten obsah té knižky vypadat. Tak nevypadá. No, ale i to, co tam napsal, je jedinečný. On napsal taky mnoho ještě básní. Já mám jeho sbírku básní, tak je skvělá. No. My nerozumíme symbolice Ježíšova života. A co on nemohl vyložit přirovnáními, tak to vyložil přímo svým životem. A on to matrimonio espiritual, to duchovní manželství, vyložil svým životem. A nemohlo se to provést, to prostě nejde, některé ty znešené věci se nedají symboly slovními nahradit. A tak taky, když o tom mluvil, o tom matrimonio espiritual, tak to vždycky uvedl tak, že to není celé. Tam ta pasáž chybí. Příklad. To mi promiň, že tam bude ještě jednou. No. Můžeš to zrušit, to tam nemusíš dát. Příklad. Porovnání nebo podobenství o 5 moudrých a 5 nemoudrých panách. Moudré měli oleje tolik, že když přišel ten nečekaně, on se spozdil, ten ženich, tak byli přijati, protože měli olej. Olej neměli, ale to byly ty nemoudré, těm došel, protože oni mezi tím všechny usnuli. I ty moudré, i ty nemoudré. A jenže těm nemoudrým ten olej došel a oni chtěli si ho koupit někde, ne? Šli si ho nakoupit, ale už přišli a on říkal, už vás neznám. Takže to je velice dobře vysvětleno, co je to manželství duchovní, ovšem jenom příprava k němu. Ale všimněte si, přijde tam ženich a nepřijde tam nevěsta. Co to za svatbu? Družičky tam jsou v počtu 10 nebo 5, protože těch 5 to propáslo, ne? Ale není tam nevěsta. Kde se ztratila? A svatba byla. S kým? To je právě to tajemství, že to se, jsou věci, které se slovně nedají vysvětlit. Slovně se nedají vysvětlit. A Ježíš Kristus to ale krásně vysvětlil svým životem. Protože ale Indové takový život, jako by Ježíš Krista, vůbec neměli k dispozici a nemají ho a nebudou ho mít. Aby někdo životem svým vysvětloval takové detaily duchovního vzestupu, to se jim nestalo. Měli tam Krišnu, měli tam jiný vtělení boží, to je pravda. On napsal, pod jeho diktátem se napsala Bhagavad Gita, což je skvělá věc, to, je, to uznáváme. Ale aby vylíčil svůj vlastní život jako symbol vzestupu k Bohu, to nevylíčil. A nikdo to nevylíčil. Totiž rámcově ano, třeba Mithra, nebo jiní, nebo Osiris, Horus a Isis ne, a tak dále. Egypťani to vylíčili symbolicky, ale jenom rámcově. Ale ne takový podrobnosti, aby se vědělo, jak z jednoho stupně na druhého stoupati. A Ježíš Kristus to přesně podrobně vysvětlil. Tak aby si nemyslel, že tady byla nějaká chyba v textu, v tom evangeliu, že to tam jako evangelista třeba vynechal, tam o té nevěstě muselo být původně něco napsáno. Ne. Jinde se praví, že král vystrojil hostinu a pozval ty svoje příbuzné. Všichni se vymlouvali, každý za něco jiného, ne? A tak nakonec dal pozvat mrzáky a žebráky, si nějaký křižovatek a přišel tam řada lidí, kteří měli svatební roucho a řada lidí, kteří neměli svatební roucho. Ty, co neměli svatební roucho, ty dal vykázat ven s hroznou hanbou a ty, co měli svatební roucho, ty tam nechal. Zdali pak vám to připomíná, že je to mítý olej nebo nemítý olej? Připomíná vám to? Že to není potom náhodné, že tady je obdoba, a kdybych mluvil ještě o zdálnějších obdobách, jak on to ještě vyjadřuje, ale podobenstvím už ne. Ty zdálnější podoby už nejsou podobenstvími vysvětlenými, nýbrž jenom jeho životem. Jeho životem je vysvětlen rozdíl mezi spojením Bohem a mezi duchovní svatbou. Tak to prosím mě svatá tedy zakázala komentovat. Tak já vám taky dneska s vámi tu nevěstu hrát nebudu, prosím vás, protože slovně prej se to nesmí nebo nemá. Terezie mi to zakázala, tak proč bych, máme toho navíklad dost, tak se vysvětlíme to nějak jinak. Ale všimněte si toho zajímavého momentu, že nevěsta je vynechána. A nejzajímavější na tom je, že vám to v těch podobenstvích nechybělo, víte, a znáte je. A neptali se po nevěstě. Není tam o nevěstě řeč, ale je svatba. Dvakrát za sebou svatba a nevěsta nikde. A? Co je to za pořádek, tohleto? Já vám řekl, aspoň napovím, že my třeba, že se stýkáme později nějak s Bohem vědomě a pocitujeme spojení s ním, duševní, tak o duši své nevně pořád nic. Ta se ztratila. Ta není patrná. To je základ toho vysvětlení, ale není to celé vysvětlení. No, to je jenom v té symbolice toho Ježíšova života. Tak to jsem chtěl ještě doplnit k tomu, abyste věděli, jaký zázrak máte na stole a že to ta svatá Terezie bezvadně ovládá celý knižní trh 400 let po smrti. 403 roky po smrti, 402 roky po smrti, pardon. A ona ví, kde je její knížka na trhu. A co celé mám z toho komentovat? Kdyby mě k tomu nutila, tak já jsem drzý chlap, já bych to třeba schválně překládal a komentoval. Ona věděla, že jsem takovýhle, tak to radši tam vůbec není. Když jsem zvědav, jestli to velvyslanectví v Bogotě naše, jestli to opatří. To vydáno roku 83, to by na knižním trhu v Bogotě mělo ještě být hlavní město Kolumbie, ne? No, ale já jsem si vás pozval proto, já to budu vykládat, ty to už tam týka nepíš, to bude to z toho raní, že uvidíš, to budu říkat jinak, no ale tom podobně si o těch panách, že bude blízký konec světa a že musíme být připraveni a že musíme být bdělí, že to nás může při tom konci světa zachránit. Bděte, neboť nevíte, dne ani hodiny je tam napsáno na konci, jo? To je známá fráze. Totiž ani anděle v nebi neví, kdy ten konec nastane, se optali jinde. A jenom Otec v nebesích toto ví, ale ani anděle, ani svatí to nevědí. Tak proč? Protože ten konec světa, to je něco, co se odehrává v lidské duši. U každého tehdy, když ta duše dospěje k tomu stádiu, kdy se to může u ní odehrávat, ne? Ale není to obecně nějaký konec světa fyzický, jak si to představují třeba nějaké ty sekty u nás, ano? To není. Takovému něčemu vůbec nedojde, ano? To je odpovězeno? No a tak teď já přejdu na ten úvod do cesty, kterou budu půl roku vykládat, a pokud to bude ten příležitost si to nějak prověřit, tak dalšími mými spisy, nebo tak už se o tom nic nedovíte, protože já to budu tentokrát psát půl roku a než se to k vám dostane, to bude dlouho trvat. Na to počátku zase pouštět, ale už mám špatné svědomí, že to asi nemám sem posílat. Kdybych já poslal tohleto, cesta oddanosti. Na to nejsou ve světě větší odborníci než v Evropě mezi těmi křesťanskými mystiky. Někteří jsou většími, někteří menšími odborníky, ale všichni jsou velikými odborníky, protože je ještě mezi nimi rozdíl. Ale to tady nemůžeme rozvíjet. Já jsem je detailně sledoval, ale nebylo vysprávné, kdybych to také rozpitval. To budu možná čas tam někde na tom Čeřínku. Ale v čem spočívá ta specializace evropská? Že totiž Evropa nevěří na převtělování. A že nemají tuto představu o převtělování, jim umožňuje, že jsou o tuto představu chudší. A proto se celý ten vývoj ubírá jiným směrem. Bez této představy, ovšem s jinými představami, které mají zase jiné následky, zdržující následky. A to představa
o přeštělování má velmi zdržující následek. Když ten člověk si říká, a kdyby to byl Evropan, tak teprve si říká, no tak co neudělám tentokrát, udělám příští vtělení, že jo. A je mu klid. Má klid po pěšině a vůbec nic nedělá. Složí ruce v klín, že. Když to Ind to takhle, přestože ví o tom, že se musím znovu vtělit, tak pracuje na tom duchovním díle. Jakoby jenom jednou se mohl vtělit. Takže my tady nemáme tuto představu o převtělování a následkem toho jsme schopnější než Ind brát tento život jako příkaz od Boha. Ucelený příkaz od Boha. Tím, že se tady narodíš, tak tě ten Pán Bůh zavazuje k tomu, protože přicházíš z věčnosti, aby se do věčnosti vrátil. Že o tom nevíš, není rozhodující. O kolika věcech my tady nevíme na tom světě a oni existují bez našeho vědomí. Že? Nebo nemůžeme se tomu přečit, existuje to a víme o tom, že to existuje. Tak tady taky na tom nezáleží, že o tom nevíte vůbec, ale záleží na tom, že to existuje. A my se o tom, že to existuje, přesvědčujeme z Ježíšova života. A to je právě zase něco, co je speciální evropské, nebo západoevropské, nebo prostě západní, nebo křesťanské, protože to křesťanství se stěhovalo na západ. Že totiž ten Ježíš Kristus ukázal na jednom životě, jakou cestou se to jde, aby za jeden život se člověk dostal vědomě k Bohu. A to nejen jako spojení třeba s přechodné v nějaké extazi nebo v samadhi, nebož jako trvalý stav manželství. Totiž já se tady snoubím normálně s tímto světem. To je moje snoubenka, nebo pro ženu zase snoubenec, že ano. My patříme tomuto světu a jsme s nimi tak spřaženi, s tím světem tak spřaženi, že nikdy z toho neslevíme. Pořád se toho všímáme a pořád tomu sloužíme. Kdežto v Indii, vlivem toho, že věří na převtělování, na to jdou jinak. V útlé mládí až do puberty, až do tedy zralosti, se nechávají vychovávat. Až jsou vychováváni, tak se věnují životu společenskému nebo životu v rodině. A až vyvedou ty děti z hnízda a zbaví se těch povinností všech s tím souvisejících, tak pak jdou ke svědci o požehnání. To není náš průvodní zjev našeho života. To není. My jsme také v mládí vychováváni k tomu, abychom pro tuto společnost něco provedli, ale v Indii ne. V Indii sice to součást té výchovy, ale pod dojmem předcházejících tělení. Ty se zrodil v nějaké kastě a to je něco neměnného, na tom se nedá nic měnit, že by se stal svědcem. A tedy musíš trpět to, že jsi například v té kastě obchodníků. A nemůžeš být v kastě brahmínů, ne? A to je tvůj úděl. To jsi vysloužil z rození. Víte ten obrovský rozdíl? Tady podle toho, co znázorně ještě, jsi tam nevysloužili nějakou příslušnost do nějakého ranku, do nějakého druhu kasty, nebo to vůbec nebudeš do života. V Evropě nebo následkem Krista všichni jsou si rovni tím, že vstoupili do tohoto života. Není rozdíl mezi tím nejtemnějším, nejhorším životem, plným neštěstí a nemocí a tím šťastným životem nějakého bohatého člověka, který mu nic nechybí. Jsou vraženi do téhož příkazu. Žijou ze téhož příkazu a ten příkaz zní, z věčnosti přicházíš a do věčnosti se máš vrátit. A ten život je ničím nenahraditelným prostředkem k tomu, aby se tam mohl vrátit. Není jiného prostředku. A potom, po této smrti už není prostředku. To je, vidíte, něco úplně jiného. Když to tam se můžeš převtělovat, co si neudělal tentokrát, nebo můžeš nahradit příště, že? A tak to jde dál. Vidíte ten základní rozdíl, já myslím, teďka chvilinku to počkáme, až.
Že představa předurčuje způsob života. Naše společnost má určité představy o tom, k čemu ten člověk je na tom světě. A ta má představy jenom podle vzoru toho, té tělesnosti. Dívá se na tělesnost toho člověka nejenom po stránce hmotné, ale po stránce duševní, jaké má ten malý tvor zkušenosti nebo schopnosti, a podle toho zařizuje, jak ten člověk má vzrůstat. Jestli má být tím nebo oním a co má pro ten svět znamenat. Čili bere to čistě účelově. Kdežto zatímco účelovost je toto moje kdežto, viď? To ty mě pronásleduješ tím. Upozorňuji tě na to, že mě tím pronásleduješ. Ty o tom nevíš, viď? To tě tamto slovo kdežto mrzí, víš? Já se budu snažit ho vymítit. Aspoň v této přednášce. Ale na rozdíl tedy, vidíš, to místo kdežto? No a tak. Jdeme si hrát ze slovy. Když člověka vychovávají jenom k tomu, aby pro tuto společnost něco znamenal, aby něco přinesl, aby pro ní dobře pracoval, tak to má kruté následky v tom smyslu, že si ta společnost ho přivlastní a on si přivlastní je. To je vzájemné. A tento druh vlastnictví není charakteristický pro indický způsob myšlení. Ten člověk nepatří tam té společnosti jako tady v Evropě, na západě. Ale za to se nemůže vymknout podle svého názoru, všechno věc názoru, z té kasty, ve které se narodil. Tohoto časem nebude tam platit, ale už se to trošku ruší, ale zatím je to tak, že tamto kastovnictví. A já vám řeknu, my jako v Evropě bohužel se nedovíme ještě zříct toho kastovnictví. My pořád snažíme se vytvořit kasty. Vždycky v každém režimu, ať je to jakýkoliv režim politický nebo ekonomický, vždycky vytvoříme kasty, to je jasný. Protože nám tato instituce kastovnictví chybí. Jestli právě nebo nepravě, nebudu rozhodovat, ale chybí nám. Ještě Indové ji mají jaksi dekretovánu Védami nebo Upanishády, lépe ve Vedách to není. Ale Upanishádách, ve Vedách ku podivu není převtělování. Ale Upanishády od začátku mluví o převtělování. Ono to dřív Indii neplatilo. Dříve se Indové jako nepřevtělovali. A teďka věří tomu převtělování.
Vesmír tvoří jednotu dynamickou, nikoli statickou. To znamená, ve smíru probíhá nějaký rozvoj, a nejenom rozvoj, ale také nějaké ničení. Soustavně probíhá obojí. Není ani něčeho víc toho rozvoje, než je toho ničení, toho, co bylo vytvořeno. Čili pochopit správně, proč tomu tak je, je rozumově nemožné. A já jsem moc rád, že jsem to 21.11. bez rozumu toto mohl zjistit, čím to je. Proč ten život je stvořen a proč ten vesmír je celý tvořen a proč je pořád tvořen a proč musí člověk začít, když jde na další pochod kupředu, od konce světa. Tam jsem začal najednou od konce světa, zažíval jsem konec světa a teprve potom to všechno ostatní. Ale to nebudu vás tím bavit, to by se nezajímalo, ale ostatní už to slyšeli moc krát, že jo, takže to už mě taky nezajímalo. A kdyby vás to zajímalo osobně, proč od konce světa, tak já bych vám to osobně tedy vyložil. Ještě teďka tady přečím, aby to snad vydrželi. Ale jestli ne, tak já to nebudu říkat. Podívejte se. Tenhle ten vývoj, když je to jeden jediný vývoj, a ne vývoj různých druhů, jak se nám to jeví, jeden vývoj oddělený od druhého, ten živočich jeden se vyvíjí jinak podle svého vzorečku genetického a ten druhý zase jinak, to je na povrchu pravda, ale vnitřně ne. Vnitřně se nemohou vyvíjet než podle principu vzájemného doplňování nebo vzájemného ničení, což je na stejné úrovni, prosím vás, to je všechno 50-50, rovnítko mezi ničením a stvořením. A protože tomu takhle je, a to můžeme už tu dneska přírodně vědecky víme, že tomu tak je, že se to vzájemně drží v šachu, my tomu říkáme rovnováha, že ano, tak ta rovnováha existuje na každé úrovni a má své charakteristické vlastnosti. Takže jestliže člověk, dejme se, se ocitne v nějaké nižší úrovni na tamní rovnováze, tak má zprvu dojem, že je nějakým vítězem nad tím, s čím předtím bojoval. Ale ve skutečnosti tomu tak není. On jenom získal třeba na velice nízké úrovni určitou rovnováhu. Ano? A tohleto potom platí na každé jiné úrovni. Dejme tomu, začnu s obyčejným motýlem. Když on na ta housenka, například tam nějaká malinka, nějaký malinký zárodek, ten se mění housenku, housenka vyroste, nažere se. A teď, co zjistíte? Když ta housenka je úplně vyspělá, tak najednou se dostane do stavu klidu. Přechodného klidu. A najednou